Евангелието според Јован. Го прикажува Господ Исус како Божјо Слово, реч, збор, кое стана тело и живееше меѓу луѓето. Во самото Евангелие е јасно кажана и целта поради која е напишано, за читателите да поверуваат дека Исус е ветениот Спасител, Божјиот Син, и преку вера во Него да се здобијат со вечен живот. Глава 20, стих 23.